Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Osakidetza publikoa edo murrizketarik ez, Oihu artean milaka dira oraintxe Gasteizko eta Bilboko kaleak zeharkatzen ari direnak Osakidetzaren arreta duina eskatzeko. Eusko Jaurlaritzaren osasun saila egiten ari den kudeaketarekin kritiko entzun ditugu herritarrak kalean.
Gehienetan da, diru publikoa badoala privatizaziora eta hori guztiontzako kalterako da. Bai, herritarrentzako eta bai laginjotzako.
Usten ari gara gero eta gehiago, ba hori, jartzen direla inposizioak eta planeatuta dagoen edo sartzen ari diren eredu berri hau ez dela egokia eta ez dela behar duguna.
Manifestazio horiek hasi eta berehala erantzun du osasun sailak leporatzen zaiona gezurtatu zentzun Gotzone Sagardui osasun sailburua.
Beste batzuetan esan dugun bezala ez dakia Osakidetzan desegitea dagoenik. Eta datuetara jotzen dut. Ez dago kasu bakar batean ere osasun sailaren titulartasun publikoko zerbitzu bat privatizatu denik.
Eta gironetan Europatik jaso duten aitortzaren berri zabaldu nahi izan du Osakidetzak pazientei, batez ere paziente onkologikoei ematen dien arretagatik Osakidetzak jaso duen aitortzen zuzen. Nafarroan bien bitartean autobus gidariek aho batez erabaki dute grebara jotzea maiatzaren 6ko asteburuan Sevillan jokatuko den kopako finalarekin bat eginez. Osasunak Real Madriden aurka jokatuko duen finala Sevillan bertatik bertare ikusteko 8.000 bat saletu eraman behar zituzten, baina akordiorik ezean ez dituzte eramango. Horregatik dei egin diete patronalari bezala Nafarroako gobernuari ere. David Markalain Comisiones Obreras Berta García Lapsi sindikatukoa.
Implikatu behar da. Enpresa hauek kontratu publikotatik bizitzen dira. Eta ez dago vigilantzia, ez dago kontrolik.
Lehenengo aldarrikapen nagusia bada, KPI-aren araberako igoera salarialak egon behar izatea, eta bestetik lanean dauden denboraldi guztia izatea lana, eta hori onartzea eta horrela izatea hitzarmenean.
Berehala jasoko dugu baita saletuek diotena ere, ordu bete barru arratsaldeko ordu bietan hasiko baita gaur osasunak Sadarren jokatuko duen partida. Apirilak 22 larun bata da, amalurraren nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, gizateriaren gainpopulazioak eta kutsadurak dituen ondorioez eta lurra eta natura zaintzearen garrantzia zoartarazteko eguna, Nazio Batuen erakundeak larrialdi klimatikoari aurre egiteko neurri gehiago eskatu dizkie herrialde garatuenei, Amaia Etxeberria.
Bai, eta aldaketak neurriak gobernuek gidatu behar dituzten arren, gizarte zibilak zeresan handia duela dio Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, eta herritarroi zuzenean dei egin digu ahotsa altxa dezagun gure liderrei planeta babestu dezaten eskadiezaiegun.
I urge people everywhere to raise your voices and demand leaders make peace with nature.
Lurrarekin bakeak egin beharrean gaudela dio Guterresek, izan ere, basoak, oianak, ezeguneak, ozeanoak suntzitzen ari gara, milioi bat espezie galtzeko zorian daude eta beraz, pausoa bizkortu beharrean gaudela dio. Ezinbestekoa baita neurriak hartzea berotze globala 1,5 gradura mugatzeko. Gogoratuko dugu Nazio Batuen azken txostenaren arabera azken 8 urteak izan direla, erregistroak hartzen hasi zirenetik beroenak.
Gure esku dago ekimenak lehendabiziko ekitaldia egin zuela 10 urte beteko diren honetan dei egin dute olatu subiranista berriz ere aktibatu eta erabakitzeko eskubide erdigunean jartzeko garaia dela esanez, entzun Irantxu Pereio bozeramailea.
Herri ikuspuntutik burujabetza esparruak irabazi behar ditugu. Burujabetza esparru materialak gureganatzeak estatus politiko burujabea lortzen lagunduko dio gure herriari.
Eta konpromisoa berretsi dute oraintze Ficoban egiten ari diren ekitaldian erabakitzeko eskubide erreferendum bidez gauzatu arte herritarron arteko lankidetzan sakonduz ilusioz jarraitzeko konpromiso hain zuzen gure esku dago ekimeneko kideek. Gironetan Ipar Euskal Herrira begira ere bagaude, euskalgintzan ari diren eragileek deituta manifestazio izango baita gaur arratsaldean, arratsaldeko 5:00 hasita Baionan euskal asko azterketen betiko aldarrikapenaz gain hizkuntza politikari buruzko orokorragoa ere plazaratuko dute. Eragile horietako batzuen prekarietatea salatu nahi dute, horien finantziazioaren bidean euskararen erakunde publikoaren egonkortzea ezinbestekoa dela azpimarratuta. Berehala jorratuko ditugu goizak gaurre ekarri dizkigun horiek eta beste batzuk ere bai aurrez kirol lerroburuak ere jaso nahi ditugu Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon futbol ligako 30. jardunaldia Osasuna Betis adarren arratsaldeko ordubietan, Almeria Athletic laurak eta laurdenetan eta Real Arraio anuetan 6:30. Bien bitartean bigarren mailan Ibarrek puntu bat bakarra atera du Ipuruan Barte Zaragozaren kontra 5. partidua jarraian irabazi gabe. Emakumezkoen futboligan, jokoan partidua Zubietan bigarren zatia, 3-0 Reala irabazten ari da Valentziaren kontra. Alabesek Levante Las Planas jasoko du gaur Ibaian, eta Atletikek bigarren garaipena erreska lortu zuen atzo, Lezaman, 1-0 Alamaren kontra. Eskupilotan, Dariok 22-10 irabazi dio Zkurdiari Barte 20, gaur Labriten itzordua, Jakak agur esango dio Manomanestari, Pello Etxeberriren kontra galdu bezkero. Eta bera eskuboloi taldeak Guardesen aurkako kopako finalerdia jokatuko du. Jokoan beraz finalean sartzeko txartela. Eta Bidasoak Ademar Leoni egingo dio aurre Artalekun ligako partiduan.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ze berriek Aitzagirre.
Istripu konturik ez aider, baina autoilarak sortu dira AP8an Irunen herri lanak tarteko Donostiako norabidean daude ilara horiek segurtasun sailak jakinarazi
dio. Hori xeba aintzate hartzekoa eguraldiari dagokionez goibel esnatu da larun bata, baina badirudi atertzera egingo duela datozen orduetan Euskalmet. Jonander Arrillaga konteguz arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon. Euria utzi digun frontea ekialdetik urrunduz doa eta ondoren gorduetan ostarteak agertuko dira. Oraindik balitekean hemenka zaparrada txikiren bat botatzea, baina oro har atertzera egingo du eta zeru garbi samarrarekin amaituko da larun bata. Iparraldeko haizearekin temperatura maksimoak atzokoak baino freskoagoak izango dira batez ere barnealdean, baina balio suabeekin jarraituko dugu eta leku gehienetan 18 eta 20 gradu arteko temperatura maksimo espero dira. Beraz, gaur apurka-apurka egonkortzera egingo du, baina bihar fronte berri batek euria ekarriko digu arratsaldean.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 8:00 dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Osasun arreta publikoa eta duina eskatzeko milaka herritar daude une honetan Gasteizko eta Bilboko kaleetan osasun publikoaren aldeko herri plataformak deitutako protestarekin bat eginez. Sindikatuen, pentsiodunen mugimenduaren edo lehen arreta arnaz berritzen elkartearen babesa jaso du deialdi horrek osasun sailaren kudeaketarekin oso kritiko hartutako zenbait erabakiren atzean Osakidetza desegiteko asmoa ikusten baitute Bilboko kaleetan. Irati Egibar lankidea konteguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jesusen bihotzatik abiatuta argazki indartsu eta bateratua manifestazioan doazen langile zein herritarrak uzten ari direna, milaka pertsona atera dira kalera, Osakidetzaren aldaketa sakona eskatu eta osasun publikoa duina eta kalitatezkoa bermatzeko. Bertaratutakoei Osakidetzari buruz galdetuta, kezka edota etxipen sentipena gaientzen da entzun.
Gehienetan da, diru publikoa, badoala privatizaziora, eta hori guztiontzako kalterako da.
Medikura deitu duan bakoitzean, telefonoz egin didate arreta, eta ez pertsonalki. Orduan, hori uste dut atzera puntu bat izan dela.
Prozesu kronikoak dituzten pertsonak, bai, osea, edonolako gaizotasuna baldin badukazu, sortzen dizu horrelako deskonfiantza bat.
Nagusiki ikusten dudana da falta dela parte hartzea, bai parte hartzea herritarren partez eta bai parte hartzea langileen partez.
OPA, Herri Plataforma Koordinakundea, Meldutako Herri Plataformek, hainbat erakunde sozial eta sindikalekin batera, Osakidetzaren plangintza eta kudeaketa politikoa jarri dute jemugan, alaber, orain arte egoera hobetzeko egindako ekimenei, Jaurlaritzak emandako erantzun etxigerrea dela salatu dute, eta horren aurrean, arduradun politikoek herritarren eskera kontuan hartzeko eskatu dute. Mireia Sainz, OPA, Herri Plataformako kidea.
Asistentzia kalitatea ezigitzen dugu, arreta presentziala berreskuratzea ezigitzen dugu, eta lehen mailako arreta indartzea ezigitzen dugu.
Oraintxe bertan milaka eta milaka pertsona Abandoko plazatik pasata, Arria Gantzoki aldera banolabait ere Osakidetzan konpondu beharreko hainbat arimutur daudela salatzen eta osasun publiko aldarrikatzen.
Eskerrik asko Irati Egibarre, zuzenean Bilboko manifestazio horren berri ematen, sarreran ere aipatu dizuegu, manifestazio horiek hasi eta berehala Gotzone Sagardui osasun sailburuaren erantzuna bidali duela Eusko Jaurlaritzak beste behin ere gezurtatzeko leporatzen zaiotena, zaiena, protestak deituta zeuden, larun bat honetan, jakinarazine izan du bestalde osasun saiak, pazientei emandako arretagatik jaso duen aitortza ekaitz.
Gotzone Sagardui sailburuaren esanetan, Euskadin ez da inoiz, orain bezain beste inbertitu osasun sistema publikoan, aurrekontua 143% hazi da azken hamarkadan eta biztanleko 2000 euroko gastua gaindituko da urten. Zenbakiek adierazten dute desegiterik ez dagoela Sagarduik dioenez, arazoa izatekotan Europa osoari eragiten dion profesional falta da.
Europa osoan gertatzen ari dena da. Arazo hori esaio Euskadiri bakarrik egotzi behar. Ez lan baldintzei ez diruari dagokionez, baizik eta globalari dagokionez. Medikuntzako prestakuntza plazarik ez dagoelako aspaldidanik.
Testu inguru honetan, Osakidetzaren pazientearen arreta hobetzeko BOIZ izeneko proiektuari egin dio aitortza, balioan oinarritutako medikuntzaren nazioarteko erakundeak, bularreko eta biriketako minbizia duten pazienteei Osakidetzak eskainitako asistentzia eta jarraipena jarri dituzte balioan.
Zalantzarik gabe Osakidetzaren nagusia izango da puntako izpideetako bat maiatzeko hauteskundei begira egingo den hauteskunde kanpaina horretan etxebizitza legearekin batera gaur gaurkoz Anderaltuna osasuna eta etxebizitza pisu handiko bi zutabe baitira alderdien programa horietan eta hori argi geratzen ari da han eta hemen alderdiek egin dituzten ekitaldi politikoetan.
Eta ekitaldiak gainera ider ugaritzen ari dira maiatza gerturatzearekin batera. EAJak nagusiena Tolosan egin du Urkullu lehendakariaren agerraldiarekin besteak beste. Balizko abstentzioan orratza jarrita botoa ematea da lehendakariaren ustez populismoen kontrako ekintzarik eraginkorrena.
Botoa ez emateak populismoak indartzen ditu. Arazo zailei erantzun errazak planteatzen dituzten horiei arnaza ematen die.
Etxe bizitzaren eztabaidari dagokionez bestalde, Urkulluk gogoratu du azkeneko urtean bakarrik alokairurako 1000 etxe bizitza publiko eraiki direla Euskadin. EH Bildu izan da zuzen etxe bizitzaren legeari bete-betean heldu diona Donostiako kursalen egindako solasaldian. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkategaiak iragarpen hauxe egin berri du bertan.
Ja, hiri tensionatua izendatuko duela lehen minututik.
Hiri osoa Donostia gune tentsionatu izendatzeko asmo osoa azaldu du Juan Carlos Izagirrek. Etxe bizitza legearen arira, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak mezu hauxe bidali dio EAJ-ari Errenteriatik.
Beraiei etzaiela gustatzen sozialistok lidergo aukitea. Lidergo aukitea.
Etxe bizitza legea da baita Elkarrekin Podemosen programa guardatzen nagusienetakoa Victor Lasa Donostiako alkategaiak akordioa zabaltzeko aukera ikusten du jeltzaleak batu nahi ditu itunera.
Badokagun legea Euskadin aplikatzeko eta baita ere estatuko lege berria.
Eta Gasteizen bestalde Arabako Popularrek hezkuntza legea hartu dute izpide Iñaki Oiartzabal Arabako Popularren presidentaren esanetan.
Solo se están preocupando por imponer una lengua sobre la otra.
Euskara lehenestean jarri dira indarrak, formakuntza edota kalitatea bigarren maila batean utzita.
Nafarroan bien bitartean, Nafarroako autobus gidariek greba deitu dute maiatzaren bosterako eta zeirako osasunak Sevillan errege koparen finala jokatuko duen astebururako hain zuzen. Sindikatuek deituta goizean Iruñan egindako batzarrean langileek aho batez babestu dute deialdi hori. Maiatzeko lehen astebururako Nafarroako 140 autobus daude kontratatuta 8000 bat zale Iruñetik Sevillara eramateko sindikatuen esanetan patronalari dagokio lan hitzarmenaren negoziazio hori desblokeatzea eta egoerari irtenbidea ematea Xabier Urteaga.
Komisiones, ELA, UGT eta LAB sindikatuek Iruñan egindako batzarrean 70 langile batu dira lanean ari diren gidariek boto delegatua eman dute guztiek aho batez erabaki dute autobus gidariek greba egingo dutela Nafarroan maiatzaren 5ean eta 6ean Berta Garcia LAB.
Egun osoko grebak egingo dira eta egun horietan dauden programatuak dauden garraio guztiak printzipioz ez dira aterako.
8.000 bat nafarrek dituzte autobusak hartuta asteburu horretan Sevillara joateko sindikatuek uste dute beraien indarra erakusteko abagune izan litekeela.
Hemengo sektorean greba egitea oso zaila da, eragostea zaila da eta grebaren nolabait indarra erakustea eragosten digute denbora guztian Nafarroako gobernutik. Hortaz, erabili behar izan dugu horrelako egun batzuk.
Greba deialdia eginda, patronalaren deiaren zain daude sindikatuak David Markalain Komisiones Obreras.
Patronala ez eribar da, guk espero dugu patronalak sensibilitatea izatea, eta ez jokatzea jendearen sentimentuekin. Gu nahi dugu, osasuna egun horretan, jarraitzaile gehienak izatea horretan, autobusak egotea.
Nafarroako gobernuari auzian esku hartzeko ere eskatu diote.
Inplikatu behar da. Enpresa hauek kontratu publikotatik bizitzen dira. Eta ez dago vigilantzea, ez dago kontrolik, eta bueno, hori ere kalte egiten dio segurtasunari.
Sindikatuek bi eskari nagusi dituzte, KPI-ari lotutako soldata igoera eta bidaietan joanetorriaz gain kanpoan egiten duten denbora kontuan hartzea. Hitzarmenaren negoziazioa duela bi urte hasi zen eta blokeatuta dago Nafarroan bidaiarien garraioari lotutako 50 enpresa eta 1.100 langile daude.
Nafarroari lotuta beste aipamen bat ere bai, Baztanen eraiki nahi duten meategiaren kontrako protestari ere erreparatuko diogulako gaur arratsaldean landa eremuaren defentsan lelopean erdiz bizirik plataformak kalera ateratzeko deia egin du Iruñan arratsaldeko 5etan hain zuzen salatu nahi dute Magnesitas de Navarra enpresaren proiektu arriskutsua dela ingurumenerako eta laborarientzako. Ipar Euskal Herrian eguneko hitzordu nagusia Baionan izango da arratsaldean bertan euskalgintzak manifestazio handia deitu du euskararen alde batetik denek azterketak euskaraz egin alizate aldarrikatuko dute bestetik hizkuntza politika indartsu bat eskatuko diete erakundeei euskarak trabarik izan ez dezan Aitor Sagarzazu.
Eragilean danak egin du bat gainera gaurko deialdiarekin. Euskal Konfederazioaren barnean bilduta oihu indartsu egin nahi dute euskararen alde. Aldarrikapen nagusietako bat izango da azterketak euskaraz egin ahal izatea. Sehaskako ikasleek brebeta euskaraz egin ahalko dute aurten, baina sare publiko eta pribatuko eragileek eskatuko dute hezkuntza sistema guztian hala izan dadin. Entzun euskara geroan irakasle taldeko David Hart.
Guretzat ezin ulertzekoa da, biziki konten dira eta pozik zinez sehaskakoentzat. Gu ere haiekin ginen haien onduan eta azken finean ikusten dugu gure ikasleak ezin dutela. Argita garbi desberdintasun bat egiten dute ikasleen artean eta hori ez da normala, ez da onargarria ere.
Dena dela, aldarria bera ere orokorragoa izango da, euskaraz trabarikabe bizitzea. Eta horretarako, hizkuntza politika indartsu bat eskatuko dute, behar adinako baliabideekin. Kristel Puxo, Euskal Aziak sare pribatuko koordinatzailea da.
Saratzen duguna da diru eskasa euskal gintzan orokorrean, bai gure elkartetan eta bai beste elkartetan ere udalekun adibidez, hori da mezu orokor bat.
Itzordua beraz Baionako superfeturaren aitzinean emana da arratsaldeko 5etan. Ordu horretan iritsiko dira halaber Bordeletik bizikleta martxan etorri diren Sehaskako ikasleak aldarrikapen bertsuekin.
Gure eskudago ekimeneko kideak Irunen Ficoban elkartu dira gaur hain zuzen ere duela 10 urte lehendabiziko ekitaldia egin zuten toki berean. 10 urte pasa diren honetan olatu subiranista atzera berriz ere aktibatu eta erabakitzeko eskubide erdigunean jartzeko garaia dela aldarrikatu dute bertatik. Nerea Pikabea kontegozu.
Arratsaldeon, orain dela 10 urte Durango eta Baiona eskuz esku gizakate historiko batean lotu zirenetik, sendotu eginda etorkizun politikoa erabakitzea bertako herritarrei dagokigula ezartzen duen printzipio demokratikoa. Azaro ezkeroztik egin gure eskuk egin duen gogo eta prozesuan ondorioztatu dute, etorkizun politikoa erreferendum bidez erabaki behar dela, burujabetza esparruak irabazi behar direla eta hori guztia herritarrok lankidetzan egin behar dugula. Iran Perello, bozera Maia.
Herri ikuspuntutik burujabetza esparruak irabazi behar ditugu. Burujabetza esparru materialak gure ganatzeak estatus politiko burujabea lortzen lagunduko dio gure herriari. Era berean, urrats burujabeak egitea eta arnazgune burujabeak eraikitzea gakoa izango da burujabetza osoa lortzeko.
Tokian tokiko berezitasunak aintzat hartuta, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko lanean segitzeko konpromisoa berretsi du gure eskuk. Datozen asteetan egingo diren ekitaldietan parte hartzera deitu ditu herritarrak, besteak beste erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria, Frantziako turraren hasierako etapetara eramatera deitu ditu herritarrak.
Madrilgo politikagintzan bestelakoak dira izpide nagusi diputatuen kongresuak datorren ostegunean etxebizitza legeari argi berdea eman bezperatan. Yolanda Díaz ministroa eta Sumar proiektuaren hautagaia oso kritikoa azaldu baita gaur bere edukiekin. Ada Colau Bartzelonako alkatearekin batera egin duen ekitaldian pozik azaldu da legea aurrera pauso izango dela esanez, baina era berean onartu du utxune handiak dituela Madril. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, kongresuak ostegunean etxebizitza legeari argi berdea eman bezperatan, Yolanda Díaz oso kritikoa azaldu da bere edukiekin, Ada Colau Bartzelonako alkatearekin batera egin duen ekitaldian, Díaz pozik azaldu da lege hau aurrera pausu handia izango dela esan da, baina hau onartu arren utxune handiak dituela ere aipatu du.
Que no nos conformamos y que vamos a seguir trabajando para que lo que falta en esa ley de vivienda sea... Díaz
uste du akatsa dela pisu turistikoen kudeaketa lege honetatik kanpo ustea eta honen aurrean Colauk egindakoak goraipatu ditu azken urtetan 5.000 etxe turistiko itxi baititu Bartzelonan. Bien bitartean, Pedro Sánchez gobernu presidenteak Jaenen izan du kanpaina ekitaldia maiatzaren 28ra begira, ziurra azaldu da datu ekonomikoak alde dituela gogoratuta.
Siempre se dice, no, la gestión de la política social, el Partido Socialista.
Espainiako gobernu presidenteak dio koalizio gobernuak tabuak apurtu dituela, bere ustetan probatuta geratu baita, PSOEk ekonomia Partidu Popularrak baino zintzotasun eta gaitasun handiagorekin kudeatzen duelako.
Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu gurera itzuli da Harrera elkarteak fase berri bat hasi eta bigarren eta hirugarren graduan dauden presoei lagunduko die aurrerantzean. Preso hoi eta erbestetik itzulitakoei berriz ere jendartean egokitzen laguntzen dien Harrera elkarteak urteroko batzarra egin du gaur Bergaran eta Eva Ferreira futbolari hoia aukeratu dute aurrerantzean presidente kargurako Unai Urreagan.
Bizitza berria duintasunez eraikitzen laguntzeko 2012an sortu zen Harrera elkartea. Urteotan 400 pertsona baino gehiagori eman diete babesa eta orain beste fase batean sartuko dira. Carlos Joldi elkarteko lehendakari ordea da.
Bereziki, pues, gure gain hartzen ditugulako presoen kolektiboa hartutako erabakiaren ondorez, gradun aplikazioa eta bar, hirugarrengo graduan edo bigarrengo graduan daudenei nolabaiteko bermatu behar diegulako laguntza. Hori guretzako berrie da, egora berrie da, eta egora berri honen aurrean, bueno, ilusioz beteta, eta beste alde batetik lasaitasun osoz aurre egingo diogulako erronka honi, bereziki pues, daukagulako orube oso sendoa, 12 urten ereindakoa, ez?
3.200 bazkide ditu gaur egun Harrerak eta haien ekarpen ekonomikoa funtsezkoa da.
Bermatzen diegu alik eta duintasun gehienarekin bizial izateko pertsona hauei, ez da? Bai deportaziotik, datoztenak, edo horbestetik, edo kartzelati datoztenei, ez? Oso laguntza integrala da, hasi arlo psikologikoen gatik, gero oftalmologok, odontologok, lan munduan integratzeko, diru laguntzarik ez dutenei ere, nolabaiteko laguntza bermatzen diegu.
Aurrerantzean Eva Ferreira izango da elkarteko presidente berria Sebas Barinagarrementeriari lekuko hartuta.
Zeanurin Bizkaian Gogora Institutuarekin elkarlanean Arantzadi Zientzia elkarteak ikerra garaiko gorpuzkiak berreskuratu ditu Barazar gainean hain zuzen 1937ko guda fronteetako bat kokatzen den inguru horretan pentsatzen dugu orain identifikazio lanak hasi beharko dituztela Eder Carrero arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, basoan Larragan mendian lubaki ugari izan ziren zonaldean bertan erdi lurperatua izan den gudolari baten gorpuzkiak dira, Zeanurin Arantzadi elkarteak aurkitu dituenak burututako prospekzioen ondorio. Zala ere gaur gaurkoz ez dute desobiratu duten gudulari hori identifikatzeko santzurik. Lurde Serrasti zientzia elkarteko kidea da.
Segurazki gainean jarri gelditu zen, oza erori zen hilik, gainean gaineko azalean gelditu zen, eta horretik ez dago zorik, horren lurperatuta edo lurpean edo ostoen azpian gelditu zena.
Jose Antonio Andreuren aitonak guda frontean borrokatu zuen eta 37an erail zuten 4 urtez egindako ikerketaren ondoren hezur hondarrak, sardeska, katilu eta beste zenbait objektu aitonarenak izan daitezkelakoan itxaropentsua agertu da Jose Antonio.
Es un sentimiento un poquito de pena, ¿no? Porque bueno, murieron en esas circunstancias un montón de personas.
Ukituta ere adierazi du milaka gudari eta milizianoren familiak errepresio egoeran izan zirela. Bertan ekitaldian Zeanuriko emakumea adibide bere aita ere erail zuten gudari ari zela. Egindako lana txalotu dute, oso eskertuta agertu dira alegia. Intzan ezen arro memoriaren bizikidezaren eta giza eskubideen Gogora Institutuko zuzendaria da.
Bilaketa gehiago izango ditugula eta identifikazio gehiago. Eta familiak ikuste hutsa bakarrik ze posa hartzen duten da, ze pake hartzen duten, horre bakarrik merezi du.
Entzun bezala orain gorpuzkinak identifikatzeko txapa aurkitzeko lanek jarraituko dute, Zeanuriko udaleko eta parlamentuko ordezkariek izan dira hemen, dendenek aurrera posutzat hartu dute aurkikuntza, memoriaren eta justiziaren alde egingo duena.
Eskerrik asko eder zuzenean Zeanuritik. Nazioartean Sudanen armada eta talde paramilitar nagusia ez dira hiru eguneko suetena errespetatzen ari, tiro eta bomba hotsak entzun dira gaur ere Jartum hiriburuan. Borrokek zaildu egin ditzakete hainbat herrialdetako herritarrak ebakuatzeko nazioartetik egiten ari diren etengabeko saiakerak ekaitz.
Sudaneko armada buruak esan du gaur hasiko direla atzerritarrak ebakuatzen. Baina tiro hotsak entzun dira goiz osoan Jartumen eta borrokak dauden bitartean Sudanen bizi diren atzerritarrak atera behar dituzten hegazkinak ez dira lurreratuko. Ameriketako Estatu Batuak, Frantziak, Erresuma Batua edota Txinak bidali dituzte hegazkinak. Gainerakoan, armadaren eta RSF talde paramilitararen edo paramilitarrak biek hautsi dute Ramadanaren amaiera ospatzeko adostutako hiru eguneko suetena. Azken borroketan 13 pertsona hil eta 100tik gora zauritu dira. Munduko Osasun Erakundearen arabera, duela astebete borrokak hasi zirenetik 400tik gora dira hildakoak eta 3500 pasatxo zauritutakoak. Agnurrek beraldetik ohartarazi du milaka direla herrialdetik ies egin dutenak, Txadera esaterako 20.000 heldu dira egunotan.
Ba, hor jakin dugu Errusiako herritarren asilo eskaerek gora egin dutela Alemanian, aurtengo lehen hiru hilabetean 2022 osoan baino eskari gehiago jaso baititu. Gehienak 18 eta 30 urte bitarteko gizonezkoak dira, Putinek agindutako mobilizazio militarretik ies egin dutenak Berlin. Anira Zabalkonte guzu.
Zaila da Errusiatik zenbat gazte galde egin duten jakitea, baina Alemaniakia 3.000 gizonezko jaso ditu 2023ko lehen hiru hilabetean. Berlingo gobernuak zin egin du desertore errusiarrei babesa emateko prest dagoela, baina prozesua ez da batere erraza. Alexander Ermakovek Errusiatik alde egin zuen duela hainbat hilabete.
Сейчас весь народ ожидает полную мобилизацию и все этого боятся.
Esan digu jendea mobilizazio oso baten beldur dela eta horregatik gizonazko ies egiten ari direla. Ermakov Berlin hegoaldeko harrera etxe batean bizi da egun, Afganistango, Siriako eta Ukrainako errefuxatuekin bere eskaera tramitatu bitartean. Sergei, egoera beretsuan dago. Ukrainako gerraren aurka dagoela diozku eta alde egin zuela etzuelako gerrako krimenetan parte hartu nahi. Alemania prest dago Errusiako herritarrei babes politikoa eskaintzeko, baina Dublingo konbenioak dio Europako Batasunera sartzean zapaldu duten lehen herrialdean eskatu behar dutela babesa eta biak Ermakov eta Sergei Baltikoetatik iritsi ziren. Asiloa ukatzen badiete, Errusiara deportatuak izan daitezkela uste dute eta han armada edo kartzela omen dira aukera bakarrak.
Arratsaldeko ordu bata eta 29 minutu.
Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, taiz
Entzun gai duguna zea maiztaldearen kemena kantua kuraia diskotik ateratakoa taldearen 11. lana da eta besti horieta askoz gehiago entzungo dituzte gaur gauean Donostiako daba-daba aretoan bilduko direnek kontzertu bikoitzaren baitan eta sarrera guztiak aspaldi salduta dituztela atzo egin zuten lehen emanaldia daba-daba aretoan gaur izango dute bigarrena gaueko 9:00 aurrera zea maiz Donostian zuzenean. Horrelase, iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara, errepide saren nagusira begiratu behar dugu atzera berriz ere, badaudelako arazoak Unai Urreaga.
Bai, AP8an Irunen, Donostiara bidean, bidelanak direla eta iladako dute oraindik, eta bestalde istripu bat gertatu berri da, Gipuzkoa 3632 errepidean, Oiartzunen. Bi autok talka egin eta traba egiten dute makro merkatalgunearen inguruan.
Eguraldiaren iragarpenaren berri ere jaso nahi dugu datozen orduetan atertzera egingo baitu Jonander Arriaga.
Kaixo, arratsaldeon, euria utzi digun frontea ekialdetik urrunduz doa eta ondoren gorduetan ostarteak agertuko dira. Oraindik balitekean hemenka zaparrada txikiren bat botatzea, baina oro har atertzera egingo du eta zeru garbi samarrarekin amaituko da larun bata. Iparraldeko haizearekin temperatura maksimoak atzokoak baino freskoagoak izango dira batez ere barnealdean, baina balio suabeekin jarraituko dugu eta leku gehienetan 18 eta 20 gradu arteko temperatura maksimoak espero dira. Beraz, gaur apurka-apurka egonkortzera egingo du, baina bihar fronte berri batek euria ekarriko digu arratsaldean.
Eta informazio praktikoa jasota, kirol albisteak ere jaso behar ditugu, Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Osasunaren partida abia puntu hartuta, ordu erdi eskaz gelditzen delako.
Bai, ordu bitan, hasiko da, eguneko lehenengo partiduak gizonezkoen futbol ligan, 30. jardunaldia, Osasuna Betis Sadarren, berela, joko dugu Iruña aldera, eta eguneko besteak Almeria Athletic, laurak eta laurdenetan, eta Reala Rayo Anoetan 6:30. Emakumezkoen futbol ligan, duela minutu gutxi amaitu da Zubietan partidua, eta Realak irabazi egin du Valentziaren kontra 4-0. Alabesek Levante Las Planas jasoko du Ibaian, eta atzo Athleticek irabazi egin zuen, Lezaman 1-0 Alamaren kontra. Eta bigarren maila, Eibarrek atzo puntu bakarra atera zuen Ipuruan, Zaragozaren kontrako leian, 5. partidua jarraian irabazi gabe.